quere significar moitas cousas. De feito, carátula é unha peceira donde a agua está fora, non está dentro da peceira. Eu quería referirme a todo isto, bueno, a ver se intento resumilo, a todas aquelas cousas que temos as persoas que nos diferencian das outras e que son boísimas e que realmente son as que nos unen. O que admiro de ti eu non teño, pero teño outra cousa que te admiras de min, pero que na sociedade cada vez non las apaga máis e nos fai solo conxuntar aquilo no que coincidimos. Nas normas sociais, en levántate tú para que me poña eu, dar a man, mirar os ollos, eu que sei. Todas aquelas cousas que se saen desa norma, normalmente a sociedade dálle un poquinho de pavor, e fan que existan exclusións. A cor da pel, a orientación sexual, pero moito máis que eso. Sobre todo, por exemplo, pequenas psicopatías que todos temos, e que todo mundo entende unha perna escayolada, pero ninguén entende un tic nervioso dunha persoa nun autobús, non? E eu quería facer como eso, un canto á diversidade, porque a miña vida estuvo sempre chea de grandísima xente, de totalmente diversa, e eu son diverso como calqueira. Chameille peixe porque os peixes nunca deben de estar dentro de unha pecera, a agua deberían de terla fora.